Alatsinainy faefatra ny volana mars 2024 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco manolotra ny araba top class top vavy ireo lohatenim-baovao. Kandidat tokana sy raisana no antolotra ny fondrana firaisankina amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka manerana ny nosy. Ny dimisanjato ny zava-mananaina maneran-tany dia eto Madagasikara avokoa zava-dehibe araka izany ny fanamafisana ny vahaolana amin'ny fiarovana ireo karazana zava-mananaina ireo hony ministra Max Fontaine. Nanamafy ny fitakian'ny ireo mpianatra nivoaka teo anivon'ny IFIRP amin'ny tokony andraisana ho mpiasam-panjakana azy ireo ny sendikan'ny mpiasa CFM. Any ivelany any Senegal olanjato ny indray ny nidina an-dalambe tany Dakara ny farany herinandro teo mitaky ny hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana mialohan'ny faharoan'ny volana avrila izao. Ary livandry anefa malala no teknisiana miaraka amintsika olanefa kosa no hanolotra anao ny vaovao manasanao izay manadana araka anaitra amin'ny farany. Ny vaovao ny toetry ny andro no anombohantsika ny vaovao amin'izao maraina izao. Vaovao voaray avy amin'ny sampanam-pamantatry ny toetry ny andro filazana manokana momba ny rivo-doza voaray tamin'ny efatr'ora maraina teo. Niditra an-tanàna tao amin'ny avaratry Voimara omaly tamin'ny 1:30 alina ny fohiben'ilay perturbation tropicale tamin'ny efatr'ora maraina teo dia tany amin'ny amorontsiraka ny distrikan'ny Ambanjana nisy ny fohibeny. Nikisaka ny aingana ny akandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 530 kilometatra isan'ora, 540 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arana tafiotra 5.5 kilometatra isan'ora ao an-dranomasina andalam-pivoahana an-dranomasina izy ary anony diana any amin'ny lakan-drano Mozambika mandritra ny andro maromaro manaraka. Tsy misy ahiana firintsony ny fiatraikany mivantana amin'ny toetry ny andro any avaratry ny nosy noho izany dia foana ny filazana loza voaray ny faritra diana sy sava hitatra any amin'ny faritra avaratra andrefana kosa ny rotsakorana ateraky ity faritry ny andro ratsy ity atao anatin'ny roa andro manaraka. Ahiana noho izany ny mety fiakaran'ny reny rano, fiandronany rano, ny fiotsan'ny tany sy ny lalana amin'ny faritra maro tondraka sy marefo, iangaviana ny mpampiasa ranomasina any amorontsiraka avaratra andrefana sy avaratra atsinanana ary afovoany atsinanana mba tsy andrika mandra-pahalasa ny loza tanteraka. Entanina rehetra mba anaraka mandrakariva ny toromarika omeny manam-pahefana isa-tokony. Ivadika ny vaovao politika kosa indray isika dia ifarana anio rehefa nanaritra telo andro ny forum diplomatika d'Antalya izay nitanterana tany Turkia ary nokarakarain'ny governementa turka. Isan'ny filoham-panjakana 5 niatrika izao fanamafisana fiara-miasa ara-toekarena sy ara-diplomatika izao ny filoha malagasy Rajoelilahandry sy ireo delegasiona notarihany mpandray anjara manodidina ny 4 na malimiantso ka isan'ny votra tamin'izany ny fandrosoana vahaolana sy fampizarana traikefa manoloana ireo ampana efa misy sy vao mipotra atrehana amin'izao taonjato faraky amin'roapolo izao. Akoatra izay moa dia tafiditra anatiny dian'ny filoha Rajoelilahandry ny fitadiavana fiara-miasa amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa goavana ao amin'ny trafi fampivoarana ny Madagasikara. Nisy araka izany fionan'ny filoha malagasy sy ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan vitasonia tamin'izao fionandro tota izao ny fiara-miasa makasika ny fampiroboroboana ny fifanankalozana ara-barotra sy ny fametrahana voamira iombonana ara-toekarena vonona anampy a Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa goavana toy ny foto-drafitrasa, ny fizahantany, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanamboarana ny tanàna vaovao tanamasoandry i Turkia. Eo amin'izay vaovao politika izao hiatrany dia kandidat tokana sy raisana no atolotra ny vondrana firaisankina mandritra ny fifidianana solombavim-bahoaka manerana ny nosy araka ny nambarana Andriamatoa Mary Karavalomanina filoha nasionalin'ny antoko tiko Madagasikara isan'ireo mandrafitra ity vovonana ity. Isy ny fanendrena miaraka ireo kandidat atolotra ampahafantarina ny vondrana izany ary omena ny taratasy manamarina ny firotsahany amin'ny anaran'ny firaisankina izay kandidat voafatina nanao antso mba hampandefitra ny ambopo sy ny fitiavantenan'ireo antoko mivondrana anatin'ny firaisankina araka izany ity filoha nasionalin'ny antoko ity mahity mba tsy sy ny fizarazarana fa tena irahina tokoa ahazona ny maronisa eny anivon'ny anteny miraim-pirenena. Andriamatoa Ravalomanina marika isan'ny anatin'ny vondrona firaisankina.
Tsy ananao foana mi efa tena mandinika mandalina mamakafaka ary mamantatra tsara le kandidata ny kandidat zay voatengisy amin'ny anaran'ny firaisankina any amin'ny distrikta iray a dia tsy maintsy mamory sy hiantso ny toko dimy tsy maintsy mamory a hiantso ny toko dimy a mba hanambatra ny heriny ary anao an'ilay antso amin'ny aminy hoe firaisankina. Mbola misy dingana ohatra zany zay vony eky zany zao vita oatrin'ny fohibeny vita miantso atsika rehetra araka izany a ny tena mba hametraka ho ambony ny fitiavana ny tanimbazana sy vaovao malagasy ampangina ny fitiavan-teny, vetsa zay fitiavan-teny hoe tsika nytokon'olana eto nao namentia tsy maintsy ampangininy zay fantatra zao ny fioengo bedabe ny fioengo etsero fa tsy maintsy ampangininy zay a mba hahatona atsika andresy ary amin'ny politika tsy maintsy zay izy leto fa fahavalo hatramin'izay tsy ho fahavalo makatr'izay samy malagasy tontoimbonana natao nozangany a tsy maintsy mitsady sara tsika zay politika ho ataotsika amin'io manaraka tsaratoromarika tenato hatramin'izay anareo a atanatinytiako madagasikara ohatran'izany tsy hoe le toko avao reo le atoko afo reo a mbola efampiresaky zay mba hahafahany izy reo koa mameraka an'izay autorité an'izay any fa raha vao tsy mandeny discipliny tsisy raha avanina tsy maintsy apetraka zao zay de miantso atsika rehetra ho amin'ny firaisana tsika amerena indray a any madagasikara ao anatin'ny tany fandalana tena tsisy lalàny eto amintsika an'izao fotoana zao rehefa maroamisa isika zay atodiny fasekiny dia afaka mba manolotra ny lalàna ary afaka tena manana ny fahefana.
Nitsidika ny oniversite an'Antsiranana ary nitondra vahaolana ho an'ny trano fonenan'ny mpianatra tany an-toerana ny farany herinandro teo ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Nisy nandritra izany ny tafa sy nidinika ny arahan'ny ministra tamin'ireo mpianatra niaonany taminy ary nienona ihany koa ny etahitan'izy ireo. Teo anatrehan'izany dia nandroso vahaolana amin'ny ananganana toeram-pandrahoana sakafo ho an'ny mpianatra ny ministra ka atao akaikiny ilay trano vaovao R+1 ny fototravitrasa izay vinavinaina ho vita anatin'ny roa herinandro. Akoatraizay dia niaona tamin'ny filohan'ny oniversite sy ny lehibe ny sampam-pampianarana ary ireo tompony andraikitra eo anivon'ny oniversite ihany koa ny tenany. Fotoana nanaovana tombana sy nitondrana fanatsarana amin'ny fomba fiasa anivon'ny oniversite. Mpianatra misa roa arivo sy iray alina moa no mandranto fianarana amin'ny oniversite an'Antsiranana anatin'ny fandaranasany ministera koa ny anokatra ny oniversite Antala izay tombanina azaka mpianatra hatrany amin'ny dimanjato sy arivo. Eo amin'izay tontolo ny ambaratonga ambony izay hatrany dia manana tombo manokana ny karazan-javamananaina isika eto Madagasikara satria dia 500 ny zava-mananaina maneratany dia eto amintsika avokoa no ahitana azy. Zava-dehibe noho izany ny fanamafisana ny vahaolana amin'ny fiarovana ireo karazan-javamananaina ireo. Ny famotoana teny amin'ny oniversite an'Antananarivo ny farany herinandro teo ireo mpisehatra maro nanatanteraka famelabelara-kevitra izay nifantoka manokana tamin'ny lohahevitra hoe ny karazan-javamananaina sy ny fandrosoana tetiandro ny vahaolana. Nandray anjara tamin'ny ady hevitra ny ministra amin'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ministra Max Fontaine sy Andriamatoa Remirio tale jeneraly ny sampandrazahany frantsay amin'ny fampandrosoana na ny AFD naneo ny fahavonoana ny fanometanana hatrany Madagasikara amin'ny fiarovana ireo zava-mananaina mampiavaka antsika ireo ny tale jeneraly ny AFD. Vahaolana ny ombonany rehetra ny mahazava-dehibe ny fampiroboroboana ny sehatra ny fikaroana ara-tsiansa ny fanabiazana ny fiara-miasa ny mpisehatra rehetra na miankina tsy miankina amin'ny fanjakana ny fandraisana andraikitry ny tanora sy ny eny fotony hiarovana ny karazan-javamananaina manazava Andriamatoa ministra Max Fontaine.
Ny vahaolana mikasika ny biodiversité dia tsy maintsy miankina foana amin'ny fandrosoana indrindra indrindra ny fandrosoana Lovainjafy satria ny fanimbana ny tontolo iainana dia miankina foana amin'ny fanotran'ny olona satria fantatsika hoe ny fandriam-panala dia ny ankamaroan'ireo a miankina foana amin'izay zavatra ilaina ohatra hoe anaovana charbon, anaovana kitay na anaovana trano ohatra. Ny tena afatra de hoe raha tsy mandroso ny olona, raha tsy mandroso ny firenena de sarotra be antsika no miaro an'io biodiversité antsika io.
Tsy ampy nisan'ny infirmiera sy sage femme eto Madagasikara tsy mbola maharaka ny fentra napetraka ny sampandrazahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS ny zava-misy eto amintsika. Infirmiera iray mantsy misahana olona 500 sy iray alina eto amintsika raha toka infirmiera iray tokony hisahana mponina 5000 raha ny fentra napetraka ny OMS. Torak'izany ihany koa ny mpampivelona iray miandraikitra olona 275 eto amintsika raha tokony misahana olona 5000 manoloana io tsy fampiana io sy noho ny fitombony fotodravitrasa ara-pahasalamana maro na oron'ny fanjakana ka ilaina fipiasan'ny fahasalamana dia manao antso avo ary manamafy ny fitakiny ny mpiofana momba ny paramediko na vita fiofanana teo anivon'ny ifirpa ifitoerana miankina amin'ny fanjakana manofana mpiasa amin'ny fahasalamana ny syndikany 6FM ivondrona ny infirmiera sy ny sage femme mba hampiditra ho mpiasam-panjakana ireo izay mahavita fiofanana. Ny filohan'ny syndikany 6FM Rakotalson Armand Frédéric.
Mahamaly ny ansoavo izay nataon'ny Sandry izay nivoaka atao amin'ny Institut de Formation Interrégionaux de Paramédicaux na ny FIRPA nitaky ny recrutement ny promotion 2020-2021-2022 izay nitonona ny antitenay dia ny 6 FM zany. Misa efatato sy arivo ry zareo a, mbola tsy nahazo poste. Zareo ireo moa a nanao concours niditra tao amin'ny FIRPA dia nomena an'iny presaleriny dia avy eo a rehefa nivoaka dia manao engagement décennal. Ny manamarina fa voray mpampiasa mpanjakana avy hatrany a zareo. Ny zava-misy anefa nanao an'iny fitarana iny zareo a de gaga zahay fa hoe tsy nisy recrutement misy ozy izy tanatin'ny fotoana maro. Teny ihany koa zareo hoe tsy nipriorizena raha nisy aza ny poste budgetaire. Tsy ampy be da be zahay ho mpanatanterana ny asa ary ny zaka ny atao hoe surcharge de travail a na vesatry ny asa. Anaovana iansoavy zany a amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny akehitriny zahay mahatsapa hoe ngamba mety tsy voavahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka irery tsony ny olana de manao asoavy ihany koa amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa dia eo anivon'ny filoham-pirenena sy eo anivon'ny prime ministra ray aman-dreny a afaka miara-misalahy a hanafaingana an'izay a mangataka izahay amin'ny fitondram-panjakana mba ndray faran'izay haingana an'zareo ao mpiasam-panjakana. Fototsavitrasa be dia be namboarina mila olona reny ndretirety esy an-daniny a ny maty aperinasa sy visy a raha tsy hiteny asika tamin'ireny epidemia ireny. Eo ihany koa zay goavana dia goavana dia ny fitombony mponina jerevana hoe inona le olana de miara-mitady va olana zay syndika ihany koa de misokatra amin'ny rehetrarehetra raha misy sosokevitra zay sy mbola nandazy olona ny antso anay.
Ivadika amin'ny vavao isan-karazany isika laharam-pamehana amin'ny ezaka zato andro eo anivan'ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo ny fametrahana ireo parka solaira miisa 7 hidina ijery fotiny ny fahatongavan'ny kontenera mitondra ireo fitaovana ireo ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo Jean Baptiste Olivier amin'ity herinandro ity. Hatrany amin'ny 300 kontenera no avy any Tomasina ka isy no tonga amin'ity volana marsa ity sy ny amin'ny volana avril tombontsoa lehibe amin'ny fametrahana ireo fitaovana ireo ny fiainan'ny fandaniana solo akoatra ny fametrahana andrinjiro efa mandeha koa ny tetikasa famatsiana herinaratra any ambanivohitra. Tanjona ny isitrahan'ny 7% malagasy ny herinaratra mitoetra any koa ny fametrahana ny branchement mora manazava ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo Jean Baptiste Olivier.
Zavatra izay tokoa iny fametrahana branchement mora iny satria maro ny vahoaka ny hisitaka elektricité ao koa misy projet ana elektrification rurale ao anatin'ny zatrano zay misy efa presque vita antsika amin'teny zao karakarainy ny atera zany zay miaraka amin'le orinasa nazo misy koa hybridation moa le fanafangarona zany herinaratra azo amin'ny masoandro miaraka amin'le centrale mbola miodina amin'ny gasoil misy zao any sainte marie le orinasa manao izy io a efa navita tamin'ny toeranafa navita izy tany ambidibe tany maro efa mbola otokanana moa reny de misy am'izay keo a tsymaintsy atao am'izay zapikarana amle 105 megawatt zay fa heninareo a fa mila fiomanana satria zavatra goavana le izy de anisan'zatotzay koa mitomasina amiraika amin'ny ekipa hitanara am'izany fa marobe ny aty amin'ny angovo zakoranafo satria zavatra teny ilaintsika mpanjify ilainy vahoaka zany ilainy firenena nefa ny antsika tsy mijanona amin'ny zatoandro fotsiny zava-dehibe ny zatoandro a mampiseho zany ny fiasana ainga fa maro le projet hafa.
Fatotosan'ny faran'ny herinandro teo ny fambolekazo nataon'ity ministera ity teny faraantsana mahintsy zanakazo 300 no voavoly tamin'ny velaratany iray hektara ao amin'ny ivitoerana toby mpamokarana herinaratra azo avy amin'ny rano tafiditra mitetikasa angovo azo avaozina amin'ny alalan'ny masoandro sy ny rano izao fanomezan-danja ny fambolekazo izao tsy atao ambanin-javatra koa ny fanaraha-maso ireo azo novolena hoiatrany ramatoa ministra.
Nambarana tematoa ministre ny environnement sy ny développement durable fa tena des milliers ny zanakazo ambolena satria fantatsika fa io a zavatra ezaka mila mitohy tsisy dika manko raha ambolo azy tsika nefa tsy kolokolintsika misy ndrairaindraindray raha mitoerana efa nambolena azo taloha efa maniry le izy de misy manimba indray zany rehetrarehetra zany tokony ho jerena akaiky daholy satria tsika fantatsika zany nosotsika anisany hoe resaka le manankarena biodiversité io zany zava-dehibe nefa le olona koa mila an'le angovo zay ny antony nanazavaiko teo hoe mila angovo madio hafa forme koa tsika resaka teo cuisson propre tery am'le kabary a zany zany anisan'ny stratégie mbola apetraka zay fampandrosoana an'io domaine io zany miaraka amin'ireo mpiaramonatoka satria ny hazo any na de renouvelable raha fa mila fikolokoloina koa satria raha mambolo zao tsika ka amin'ny heritona de fa simba de reraka fotsiny tsika tsy emboka fotsiny teto nefa tsy misy fitohizana ao ariny ary zay le afatra le matoa ministry ny environnement hoe tsara ny mamboly fa mila karakaraina ho ariny.
Fanalina olona maro ny varavarana misokatra no karakaraina sampandraharamisana ny fananantany sy ny fandrefesantany tany Mahajanga momba ny fanavaozana ny lalàna mifehy fangatana ny tamin'ny-panjakana azo amidy. Mitatitra izay vaovao izay ny namana Sergeant Andrianasolo.
Varavarana misokatra ho fampafantarana ny olona akakevitry ny vahoaka amin'ny fanovana ny lalàna Valosoarivo tsipika aora 4 tamin'ny 20 volana jolay taona Valosoarivo izay ho fanavaozana ny lalàna mifehy ny fangatahana tanim-panjakana azo amidy. Io notanterahana teto Mahajanga ny andro ny zoma lasa teo izay nokarakarainy sampandraharaha misana ny fananantany sy fandrefesantany ary fanajariana ny tany eto antoerana. Fifampizarana izay nasarika olona betsaka indrindra amin'ny resaka olona ny fananantany. Toy izao indrindra ny fanazavana hoentin'ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny sampandraharaha misana ny fananantany sy ny fandrefesantany ary fanajariana ny tany eto Mahajanga Rahoby Manjakarivelo Andrea.
Mitanjona aloha izany raha zavatra hitanay tao a dia maromaro ihany ny olona tonga. Fa eo amin'ilay hevitra izay nangatana izany sy ilay hoe fanavaozana izay takiana tamin'ny vahoaka izay nandrasana ohatrany tsy dia tafapaka tsarany amin'ny sainan'ilay vahoaka angambany a ilay zavatra takiana aminazy hoe inona moa ny andrasana aminazy. Ny andrasana dia ilay hoe fanovana n'ilay lalàna raha misy sosikevitra any amin'ilay olona izany a dia mba manome anay a izay sosikevitra izay satria tanjona iray no tratrarina dia ny fanasoavana ny fampandehanana ary indrindraindrindra ny fisitrahana milamina ny tany a izay anananao. Ny eritreretina dia raha ohatra ka mbola mety a dia mety mbola ho isy angamba fiantsoana indray mandeha raha ohatra ka ho tratra alohan'ilay 10 tratra amin'izay ve ilay tanjona lasatsy.
Nanamariky ny mpikarakara fa ny lalàna rehetra mihitsy dia tokony isy fanovana avokoa isorohana ny isy ny ady tany sy ny fifanomezatsiny amin'ny tompon'andraikitra ho andreo izay mikarakara ny fananantany eto amintsika. Sergeant Andrianasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny vaovao ny nivon'ny fiarahamonina kosa indray dia tsy mankasitraka ny fametrahana toeram-pivoahana vaovao teny amin'ny fokontany ambondrona ireo mpivarotra eny amin'ny manodidina ny totobatony ambondrona. Nisy araka izany ny hetsika fitakiana fanesorona ireo toeram-pivoahana vaovao vao napetraka ireo nataony mpivarotra sy ny mponina manodidina ny farany herinandro teo. Manimba ny endrika ny tanàna indrindra ny tsena ireo sy ireo toeram-pandraisam-bahiny mampiavaka iny faritra iny ny fisian'ny foto-drafitrasa io ho hiatrany ireo mponina tsy ny fampiarahana sy nakana ny hevitra vahoaka indrindra ireo mpivarotra teny amin'ny totobatony ambondrona raha teo izany. Isan'ny tsy manaiky ny nametrahana izao toeram-pivoahana vaovao izao ihany koa ireo tomponandraikitra eo anivon'ny fokontany ka mitaky ny anesorana izany. Fanazavana ireo mpivarotra no arahantsika.
Ty zava-ty de boaty limony ity a zavatra manantantana ny totobatina ambonina sy totobatina tana renina de ho sakanana zavatra ohatra zao ve ny lalam-bahoaka sy ny divany tany fotika Antananarivo nefa ny lalana reto akaiky eto tsy ho vita tsy zava-bity eto tia ty rantoany de borta foana ty isaky ny fahavaratra de ohatra zao foana ny aina amin'ny vatsa eto manao tsy ho nyanyany e toerany ambany voatsa ihany misy an'ireny voatsa Antananarivo nefa ity de tena malaza be de be ny toerana malaza eto amin'ny toerana ty nataontsika hôtely fosiny ary ve izany hoe lambera sy ihany izany fa za fa io mahita eto daholy dia zao ny zava-misy eto président fa manimba ny toerana misy anao ihany dia mato président filoha tsy raha olona ombanina reo a asevo mijery mahita maso eto mihitsy hoe mety sa tsy mety zavatra ataony zareo amin'ny ity fa ekena sa tsikeny varotra
zavatra io e
tsisy fampiasana tamin'ny varotra io fa tonga dia makasary zareo a pipian' zareo sary daholo na nytaxi teto a na mivarotsa teto tsisy zavatra hoe trasage io zavatra io fa tonga dia pian' zareo sary maromaro zareo makasary teo fa tonga dia tapatapahany zareo mana filoana diligeny sefa za matsy a ambanina filoana diligeny toerana misy anay dia nydiligelanay ny soroterana dian-tany fa tsy nanaiky retsany fara na ny président poko tany na ny délige na zasy eo koa raha mane izany tsy anaiky satria valotan'le vatsa izy a sady dipaty limonina zany zavatra tokony taka tsy nretsarety zany e misy tatara zany le olona nametaka zany na nakasaryko tokony izy
tongalalina
misy anakidiny
amin'ny efatra maraina izy a dia efa niala teo koa dia efa vay le zavatra
alo izy ala sodi zao tsy nyaa manery mamesizeny
mahoto ala sodi zao io a fa tsy nyaa mandamina io zay toroko tsy mila nisy zay satria mantoto ny tanana anay io
famisy bety eo zay
aryamzay maika misy bety tompoko zay anambozana misy tompoko zay le izy.
Vadika amin'ireo vaovao ny ivelany isika. any Senegal olanjato nindray no nidina andalambe tany takarany farany herinandro teo mitakany anatanterana ny fifitiana filoham-pirenena ny toerana mialohany faharoany volana avril izao tato fotondro ho fiafarany fepitopesan'ny filoma Kishal na zolalana avy amin'ny tompona andraky panjakana moity etsika tao Dakar ity izay nifondra fiaramonim-pirenena ny karakarazy etsikilan'izay ny dinika nasionaly ny karakarainy filoma Kishal dia efa namoaka fehikevitra amin'ny anaovana ny fifitianana fiodinana voalohany amin'ny fifitianana filoham-pirenena ny rojo zona ho avy izao. Anome vola mitentina 50 tapitrisa euro ho an'ny sampandraran'ny firenena mikambana misana ny mpitsoponenana palestiniana ny fondrona eropeana. Milaza ny anome vola fanampy mitentina 8 tapitrisa euro ihany koa ny fondrom-panatanteraka anivon'ny firenena mikambana arotsaka anatin'ilay kitapom-bola 520 tapitrisa euro izay entina anampiana ireo mpitsoponenana amin'ny taona 2023 ity. Etsikilan'izay mbola maro amin'ireo mpamatsy vola sasany no misalasala manoloana ny tsy fangararahana ny fampiasam-bola avy amin'izy ireo. États-Unis norombany Donald Trump indray ny fandresena tamina firenena roa dia tao Missouri sy Michigan ho an'ny fahafana mirotsaka hovidiana filoham-pirenena amin'ny volana novambra izao. Izy no lany nandritra ny fifidianana ny ireo mpikambana ao amin'ny antoko repoblikana tao amin'ireo firenena roa ireo. Nibata ny fandresena foana tamin'ireo fifidianana teo anivon'ny antoko misy azy Donald Trump ary andrasana izay mety ho voka-pifidianana tanterahana miaraka amina firenena miisa 50 ho an'ny antoko demokraty sy repoblikan. Efa samy matoky tena fa olany ny antokony avy amin'ny fifidianana miaraka ataony 10 marsa io ny filoha Joe Biden sy Donald Trump. Tereny vaovao any ivelany reny ankonetsika nanakatona ny vaovao maraina mamefotoananao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora.